hyvää iltaa ja tervetuloa Jyväskylä-iltaan. Minä olen Pirjo Vuorinen ja tämä ilta on osa tällä viikolla käynnistyvää Jyväskylän yliopiston tiedettä kaikille -toimintaa. Tämän toiminnan tarkoituksena on avata yliopiston ovia ja avata ovia myös tänne mielenkiintoiselle Seminaarinmäen kampukselle. Näin torstai-iltaisin tässä vuorottelevat Keski-Suomi-ilta ja myös Kankaalla lähitiede-ilta. Katsotaan lyhyt video, mitä tämä oikeastaan tämä tiedettä kaikille -toiminta tarkoittaa.
Hyvät yliopiston ystävät, miten voin ikääntyä aktiivisesti? Mitä on pyhyys? Miten juureva yläsavolainen kulttuuri syntyi? Miten saisit talvihorroksesta heränneen ampiaiskuningattaren takaisin talvehtimaan? Tällä viikolla käynnistyvä tiedettä kaikille -toiminta vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Ja ehkä vastaavasti synnyttää paljon uusia kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita yhdessä pohdittavaksi. Yliopisto haluaa avautua kaikkien kansalaisten tiedon lähteeksi. Haluamme kertoa työstämme ja esitä teille tutkittua tietoa taide-elämyksiä unohtamatta. Olemme räätälöineet kaikille ja kaiken ikäisille kansalaisille toimintaa ja palveluja. Tiedettä kaikille -toiminnan myötä esittelemme myös keskeistä tapahtumapaikkaamme, tätä uudistunutta Jyväskylän yliopiston kirjastolähdettä. Pandemian takia teemme tämän asteittain. Ensin verkkotapahtumissa ja toivottavasti uteliaisuutta kutkuttavina kurkistuksina. Ehkä nämä maistiaiset pystyvät herättämään teissä innostuksen tutkitun tiedon pariin ja kutsumaan teitä sankoin joukoon kampukselle sitten, kun se on terveysturvallista. Tiedettä kaikille -toiminnan tarkoituksena avata ovet ja madaltaa kynnystä kaikille vauvasta vaariin. Yliopisto haluaa olla lähellä kaikkia teitä ja kutsua vuoropuheluun. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tiedon lähteelle.
Jyväskylän yliopistokirjaston rakennuslähde on Jyväskylän yliopiston sydän. Sen tutkimuksen ja koulutuksen, tieteen ja taiteen kaikille avoin solmukohta. Lähde yhdistää yliopiston ja Jyväskylän kaupungin toisiinsa. Se on portti tieteen ja taiteen maailmaan sekä sen pitkän kulttuuriperinnön syliin, jota yliopiston kampusalue kuljettaa sisällään. Lähde pitää sisällään yliopiston pitkän kiehtovan historian ja sen uusimmat digipalvelujen luomat innovaatiot. Ja nyt me olemme taas uuden äärellä, kun avaamme täysin uuden, kaikille kansalle suunnatun tiedettä kaikille -toiminnan. Tiedettä kaikille -toiminta kerää yhteen Jyväskylän yliopiston suurille yleisölle avoimet tapahtumat ja palvelut sekä tarjoaa uudenlaisia toimintamuotoja eri-ikäisille kohderyhmille. Tätä jatkuvaa oppimista tukevaa toimintaa toteutetaan yhdessä Jyväskylän kesäyliopiston ja Lumakeskus Suomen kanssa. Ja yhteistyökumppaneina ovat mukana myös Keski-Suomen liitto, Jyväskylän yliopistosäätiö, Mediatalo Keski-Suomalainen, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seura. Kyse on siis todellakin koko Jyväskylää yhdistävästä toiminnasta. Tulkaa siis mukaan! Vanhat ja nuoret, lapset ja aikuiset, teille kaikille on tarjolla ainutkertaisia matkoja tieteen ja taiteen maailmaan. Mahdollisuus oppia ja osallistua. Siis tervetuloa lähteeseen. Tiedettä teille kaikille.
Moi, mun nimi on Kati Karvonen ja mä toimin Tiedettä kaikille -toiminnan koordinaattorina täällä Jyväskylän yliopistossa. Tiedettä kaikille -toiminnan tarkoituksena on kutsua ihan kaikki tieteellisen tiedon äärelle. Synnyttää elämyksellisiä kokemuksia ja ajattelun aiheita. Tiedettä kaikille -toiminnan taustalla vaikuttavat lasten ja nuorten yliopisto, juniorit, tapahtuma- ja näyttelytoiminta. Yhteistyössä koko yliopisto ja erilaiset kumppanit. Tiedettä kaikille -avajaisviikon aikana käynnistetään uusia tapahtumasarjoja. Muun muassa kirjallisuusilta, luontoilta, joka on osa tiedeiltaa, Jyväskylä-ilta sekä lähitiedeilta. Samalla avataan myös Lähteen tietoniekkatilan uusi näyttely. Tulevaa ohjelmistoa ja ajankohtaisia nostoja voit seurata Tiedettä kaikille -verkkosivuilta. Yksittäiset tapahtumat tunnistat Tiedettä kaikille -tunnuksesta. Tervetuloa mukaan!
No niin, tuossa oli hyvä esittely siitä, miten, millaista toimintaa tässä ollaan tekemässä. Ja teillä on katsojilla mahdollisuus osallistua myös keskusteluun chatin kautta, eli sieltä verkkosivulta, mistä tätä seuraatte, niin sieltä löytyy chatti, mihin voitte sitten laittaa tänne kysymyksiä. Meillä on teemana siellä, mitä seminaarimäki on sinulle merkinnyt, eli voit sieltä sitten kirjailla, ja me yritetään ottaa tänne sitten mukaan myös chattikeskustelua. Kuten tuossa mainittiin, niin tätä työtä tehdään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, ja tänään meillä onkin sitten yhteistyökumppanina Jyväskylä Seura. Eli teemme tämän minun seminaarimäkeni illan nyt yhdessä Jyväskylä Seuran kanssa, mutta meillä on Jyväskylä Seuran puheenjohtaja Helina Mäenpää täällä. Kerro Helina, mikä Jyväskylä Seura?
Jyväskylä Seura on kaikkien nykyisten, entisten ja toivottavasti tulevaisuudenkin jyväskyläläisten ja Jyväskylän ystävien avoin seura. Täyttää ensi vuonna 70 vuotta ja parhaillaan mietimme jo tulevaa vuotta, mutta myöskin avaamme ovia juuri tällaisiin uusiin yhteistyökuvioihin. Ja meidän tavoitteena on kaikin puolin tämän kotiseudun ja alueen kehittäminen, ominaispiirteet huomioon ottaen, tukea kotiseututietoutta, kasvattaa innostusta paikan identiteettiin, rakkauteen kohti Jyväskylää ja ottaa myöskin luonto ja rakennettu ympäristö, taidekulttuuri mukaan. Ja kotiseutuyhdistys, Suomen kotiseutuliiton jäsenenä me ollaan myöskin sitten mukana valtakunnallisissa verkostoissa ja olemme oikein innoissamme ottamassa myöskin kaikki uudet jäsenet mukaan. Meidän tapahtumat, kuten kylätutuksi luennot, on maksuttomia, pääsymaksuttomia tapahtumia, ja niistä ja kaikesta muustakin toiminnasta voi löytää lisää tietoja meidän www-sivulta www.jyvaskolaseura.fi ja meidän vaikkapa Facebookista. Mutta tervetuloa mukaan ja kiitos mahdollisuudesta tähän yhteistyöhön.
Kiitos Helina. Oikein mainio Jyväskylä-seura on semmoinen seura, joka kannattaa jokaisen jyväskyläläisen liittyä. No, meillä on täällä iloinen joukko Helinan lisäksi keskustelemassa tänään, ja meillä on siellä muun muassa opetusneuvos Pälvi Teppo, jolla on monikymmenvuotinen historia seminaarimäkeen liittyen Norssin johtavana rehtorina ja nykyisin emeriittana, joka sitten myös kaupunkilaisena nyt tarkastelee tätä seminaarimäkeä. Sitten meillä on Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen, jolla myös on kymmenien vuosien kokemus tästä seminaarimäestä monellakin eri tavalla. Ja hän myös toisaalta kaupunkilaisena, mutta tuo tähän myös sitten myös maakunnan näkökulmaa. Ja sitten meillä on ihan uusinta seminaarimäen kävijäkuntaa edustava Henna-Mari Huikko, joka on maisteriopiskelijana Jyväskylän yliopistossa. Hyvä joukko keskustelemaan. Otetaan vielä ohjelman puolivälissä yhteys Kuusamoon, jossa meitä tervehtii kirjailija ja äidinkielen opettaja Minna Rytisalo. Eli Minna on sitten meillä mukana vielä tässä. Minna on yliopiston alumneja ja myös sitten oman kirjailijatyönsä kautta tutustunut monellakin tavalla seminaarimäkeen. Hän varmaan sitten tuossa vielä kertoo omassa osuudessaan siitä. No jaa, seminaarimäki, hyvin monikerroksinen paikka, pitkä sivistyshistoria, alku Suomen ensimmäisessä opettajaseminaarissa 1863 kaupunkiin perustettiin opettajaseminaari. Muistetaan tuolta ajalta aikalaiskertomuksista, että loistaa kuin Akropolis Ateenasta, eli monenlaista muistoa tähän liittyy. Varmasti kaupunkilaisilla on myös ollut aikamoiset tunteet, kun seminaarimäkiä on lähdetty silloin 1880-luvulla rakentamaan. On syntynyt ikään kuin tuon pienen puutalokaupungin kylkeen tämmöinen isojen kerrostalojen, tai voisiko sanoa, että siinä mittakaavassa ihan tämmöinen pilvenpiirtäjien kokonaisuus. Vuosikymmenten aikana on syntynyt rikas kokonaisuus, joka on sitten myös legitimoitu. Tämä on arkkitehtuuriltaan upea, ja tänne haetaan nyt Euroopan kulttuuriperintötunnusta, ja haetaan aallonkohteita Unescon maailmanperintökohteeksi. Mutta mikä parasta, tämä sijainti aivan kaupungin keskustassa on tässä aivan semmoinen erityinen juttu, mikä on sitten lisännyt tätä kaupungin ja yliopiston yhteistyötä monellakin tavalla. On jopa sanottu, että nykyinen seminaarimäki on Jyväskylän vanha kaupunki. Siihen mekin voidaan varmasti tässä keskustelijoiden kanssa liittyä. Jos miettii Jyväskylää kulttuurikaupunkina, niin tämähän on myös ollut tämmöinen kohde. Jyväskylän kesän, Yläkaupungin yön, sinfoniaorkesterin konsertteja ja monien viihdekonserttien. Tämä on niin kuin tarjonnut esiintymistilaa. Voidaan jopa sanoa, että Seminaarinmäki on ollut tämmöinen ensimmäinen katettu kauppakeskus täällä yliopistossa, tai siis Jyväskylän yliopiston päärakennus on ollut tämmöinen ensimmäinen katettu kauppakeskus, eli sitä nuo monet tuolla kaupungin eteläpuolin asutusalueilla olevat ihmiset ovat käyttäneet reittinä suoraan tänne kaupungin keskustaan, kun ovat sitten kulkeneet sieltä ostoksille Mattilanpellolta ja keskussairaalasta. Mutta lähdetään nyt liikkeelle meidän keskustelijoiden kanssa. Lähdetään ensin siitä, että millä tavalla Seminaarinmäki on tullut teille tutuksi. Kertokaa siitä lyhyesti. Aloitetaanko vaikka Pälvi Teposta? Ollaan pitkä historia tässä.
Niin, yläkouluikäisenä, siis siihen maailman aikaan se oli keskikoulua, olin partiossa. Ja partiotoiminnan semmoisia tapahtumia järjestettiin täällä kampuksella niin sanotulla Kaltevan kentällä, joka, jos ajatellaan, niin nykyisen konservatorion bussipysäkin siitä taakse sinne ylöspäin Harjanteelta vietti sinne nykyisen rakennettuun Moirislampeen päin. Ja se oli näitä mukavia aikoja, kun Keljosta tulin ja sieltä vaeltelin sitten pitkin kampusta siihen rinteelle. Sitten silloin siihen aikaan oli myöskin tämä yliopiston päärakennuksen valmistelu, ja äitini otti minut mukaansa, kun oli yliopiston päärakennuksen vihkiäiset ja Alvar Aalto itse puolisoineen paikalla. Eli näin hänet jopa tuossa ihan vanhan Aallon kirjaston edessä kävelevän ja totesi, että jaha, pienikokoinen mies. No sitten lukiossa tuosta Syngnöksen kadulta Tyttölysosta tultiin voimistelemaan tänne kampukselle Ryhtilään. Ja se toi meitä sitten viikoittain muutaman kerran aina tänne kampukselle. Oli kesäyliopisto, oli Jyväskylän kesää, joihin osallistuin. Sitten opiskelut aloitin vuonna 1961 ja opiskelin hartaasti, koska osallistuin kaikkien mahdolliseen osakunta- ja ylioppilaskuntatoimintaan. Ja opiskeluni päättyivät Jyväskylän yliopiston ensimmäiseen juhlalliseen promootioon keväällä tai kesän alussa 1969. Tässä mainittiinkin jo nämä konsertit ja vierailevat esitykset, jotka yleensä ohjattiin kaikki yliopiston juhlasaliin. Ja sitten siitä vähitellen aloin käydä yliopiston valmistuttua, niin siis yliopiston avajaisissa, syksyllä yliopistopäivillä, keväällä. En nyt muista mikä nimi, mutta siinä maaliskuussa oli semmoinen yliopiston päivä tai yliopistopäivä. Että tällaisia siteitä, ja niitä varmaan tulee tässä vielä jatkossa lisääkin, mutta sieltä ihan toisella kymmenellä olevasta iästä lähtien olen sitoutunut tähän Seminaarinmäkeen.
Eli vahvat muistot monilta eri vuosikymmeneltä. No entäs Helina, mitäs sinulla tulee mieleen?
No niin, tulin opiskelemaan 1975, olen keskisuomalaisjuurinen ja Jyväskylän kaupunkina oli tuttu jo muutoinkin. Ja hyvän ystävän vinkistä tänne opiskelemaan, muuallekin olisin voinut mennä, mutta hän myöskin vinkkasi, että täällä on erittäin hyvä ja hauska ja aktiivinen harrastustoiminta. Ja niinpä minä ensimmäisenä maanantaina Kortepohjaa muutettua, niin sitten menin Ison Tanhuijat ry:n harjoituksiin ja sitä kautta kiinnityin kyllä hyvin vahvasti Seminaarinmäkeen ja Jyväskylään. Se oli hyvin tärkeää toimintaa koko opiskeluajan ja sen jälkeenkin aina sinne 90-luvulle saakka. Ja sitä kautta myöskin syntyi erittäin pitkiä ja vahvoja ja syviä ystävyyssuhteita. Ja Ison Tanhuijat edusti sitten yliopiston kansantanssiryhmänä ympäri maailmaa, niin Jyväskylää kuin Jyväskylän yliopistoakin, eli nimihän tulee itäsuomalaisen osakunnan mukaan. Ja se oli niin kuin sellainen lähtölaukaus, mutta sitten kun työuralle menin Jyväskylän kaupungille, niin sen jälkeenkin koko ajan oikeastaan erilaisia koulutusprojekteja, työryhmiä. Sitten työssä jo myöhemmin järjestin täällä yliopistonväen kanssa yhteisiä juhlia ja tapahtumia. Ja nyt sitten taas tässä Jyväskylän seuran puheenjohtajan roolissa, niin sen lisäksi, että juuri nämä äsken mainitut konsertit, tapahtumat ja kaikki muut, että niin kuin hyvin monella tavalla, että jos mä ajattelen, että melkein 50 vuotta myöskin omassa elämässä, niin Seminaarimäki ja yliopisto on ollut hyvin lähestyttävä, kulttuurelli, arkkitehtonisesti tärkeä ja ihmisten kautta myöskin erittäin tärkeä alue.
Kiitos. Entäs Matti?
No mä en ole syntyperäinen keskisuomalainen, tosin aika läheltä tuolta Pertunmaalta, Etelä-Savosta. Ja mä tulin 1991 opiskelemaan ja oikeastaan siitä lähtien, kun tänne tulin, niin tämä Seminaarinmäki on ollut käytännössä sitten sinne 2004 vuoteen saakka, kunnes sitten hävisin tuonne Hankasalmelle, niin keskeinen osa elämää. Eli mun arkitunneista valtaosa meni tuossa akselilla ylioppilastalo, Fennikum, yliopiston päärakennus ja sohvi ja tietysti tämä kirjasto. Mulle Seminaarinmäki aina sohvi liittyy mitä suuremmassa määrin. Mä oon tehnyt mun graduuni sohvilla, niin se ei täällä kirjastolla onnistunut, mutta sohvilla siihen voidaan myöhemmin palata.
Palataan siihen.
Mä kiinnyin tähän Seminaarinmäkeen sillä tavalla käytännössä kyllä heti, että tietysti se, että oma laitos oli tuo Fennikum, joka oli tosi tärkeä meille suomen kielen opiskelijoille, siihenkin oli monta syytä. Ja sitten kun en heti lähtenyt ylioppilaskunnan toimintaan, vaan vähän niin kuin Helinäkin, niin mä menin sitten taas ylioppilasteatteriin, missä vietin sitten 5 ensimmäistä opiskeluvuotta aika tiiviisti, kunnes sitten lähdin ylioppilaskuntaa töihin ja sitä kautta se vähän jäi pois. Mutta ylioppilasteatterin kautta tavallaan tähän Seminaarinmäkeen kiintyi, koska se johti siihen, että opintopäivän jälkeen ja viikonloppuisin oli myös täällä koko ajan ylioppilastalolla ja sitä kautta tässä Seminaarinmäellä käveli. Eli käytännössä mä voin ehkä tiivistää sen niin, että Seminaarinmäki on oikeastaan kasvattanut musta sellaisen ihmisen kuin mitä mä tällä hetkellä olen.
Toi oli aika vahvasti sanottu kyllä. No entäs sitten Henna-Mari?
Vau, wow, oli hienosti sanottu, mä tartun tuohon kyllä, että sama itsellä, että tavallaan, että on tässä, niin kyllä on paljon vaikuttanut Seminaarinmäki siihen. Tosiaan maisteriopiskelija olen ja Kumussa antropologia ja etnologia ja kulttuuripolitiikka on mulla tieteenaloina. Jyväskylässä on asunut ehkä noin 15 vuotta Etelä-Pohjanmaalta. Lapualta on tänne muuttanut. Opinnot aloitin kuitenkin vasta 3 vuotta sitten. Ja Seminaarinmäki on mulle silleen tärkeä, että mä myös vietän täällä tosi paljon aikaa. Mä oon tuossa Soihdussa opintojen ohessa töissä museossa ja sinne tervetuloa, ilmainen pääsy, kaikille avoin. Ja ihana paikka. Ja tämä on merkityksellinen paikka ihan silleenkin, että täällä on tosi, varmaan olette samaa mieltä, että kiehtova ilmapiiri. Ja mun kohdalla se on ollut myös semmoinen, että gradun aihe liittyy tähän Seminaarinmäkeen silleen, että tutkin sivistyskäsityksen muutosta. Ja mun aineistona on Uuno Syngneuksen seminaarin avajais- tai vihkimäpuhe. Joo.
Kiitos. Kiitos Henna-Mari. Olet sukeltanut historian syviin syövereihin nyt tässä omissa opinnoissasi.
Kyllä.
Tässä tuli teidän puheenvuorossa aika mukavasti esille sellaisia oikeastaan niin kuin paikkasuhdetta kuvaavia adjektiiveja ja termejä. Puhuitte ystävyyssuhteista, puhuitte kulttuurista, helposti lähestyttävästä, puhuitte kiintymyksestä ja joku taisi mainita tämmöisen niin kuin aktiivisen hartaan opiskelunkin tässä. Miten kuvaisitte sitä omaa suhdettanne tähän? Mitkä on ollut semmoisia kiintopisteitä, mitkä täällä Seminaarinmäellä on tehnyt teille sitten aikamoisen vaikutuksen? Matti mainitsi tuon sohvin tuossa Seminaarinmäen ja kaupungin rajalla, mutta mitä muita paikkoja täällä nyt on ollut sit Seminaarinmäellä, mihin sä olet kiinnittynyt vahvasti?
No kyllä tietysti mulle ylioppilastalo, mutta toisaalta nyt tietysti sitäkin on korjattu sen verran ja muutettu, että se ei tietysti ihan samanlainen ole, mutta se etenkin 91 se ylioppilastalo, missä yläkertakin oli vielä ylioppilaskunnan käytössä ja missä pystyttiin harrastamaan aika laajasti, niin se talo on sellainen, mitä muistelee kaiholla vieläkin. Toki sitten se 95 vuoden remontinkin jälkeen edelleen jäi vielä paljon toimituloja siihen ylioppilaskuntatoimintaan. Mutta kyllä tietysti sitten toinen kiintopiste sen sopin ohella on tuo Fennikum, joka oli meille Suomen opiskelijoille. Se oli tavallaan, sehän on tavallaan niin kuin kaikista alkuperäisin saattaa olla vieläkin niistä vanhoista tiilitaloista, mitä tänne oli suunniteltu. Mutta kun me aloitettiin 91 opiskelemaan, niin se oli peruskorjattu aika hyväksi. Ja siellä ei ollut silloin kuin suomen kielen opiskelijoita. Ja me tiedettiin ikkunoista, että missä milloin on Leskinen paikalla ja milloin on Pulkkinen. Ja mikä parasta, niin se senhetkinen professorikunta vastasi täysin sitä yliopiston vanhinta taloa. Eli meillä oli sellainen laitos, missä oli ehdottomasti Jyväskylän yliopiston vanhin yliopistokulttuuri suoraan jostakin 50-luvun Helsingin yliopistosta. Siellä teititeltiin proffia ja haettiin opintokirjaa merkintöjä vielä siinä vaiheessa, kun tuolla Mattilanniemessä ei enää opintokirjaa kukaan tiennytkään, että sellaista on olemassa. Ja mäkin tein professori Paavo Pulkkisen kanssa Sinun kaupat vasta kunnanjohtajaksi tultuani. Eli siellä oli sellainen kulttuuri, mitä nyt sit osaa arvostaa ja kaivata. Mutta kyllä me silloin opiskeluaikanakin me tajuttiin, että me opiskellaan sellaisessa paikassa, mitä ei oikeastaan enää oikeastaan missään ole. Ja siitä piti ottaa kaikki irti. Ja mä olin ihan kauhistunut esimerkiksi tuossa, kun mä palasin, mä olin sosiaalisihteerinä ylioppilaskunnassa 90-luvun puolivälissä, palasin tekemään gradua, ja yhtäkkiä siellä laitoksella saikin niin kuin opintoviikkoja vaikka mistä, kun ennen siellä oli saanut oikeasti opiskella, että jotain sai kasaa. Ja sitten sai ehdoja, sai tehdä esseitä. Mä muistan elävästi vielä yhden kerran tässä, kun mä olin suomen kielen laitoksen laitosneuvostossa nuorena, ja sitten Jarvan Vesa, joka on nykyisin siellä opettajana ja lehtorina, niin Vesa ehdetty toisena opiskelijaisena ehdottamaan, että olisiko mahdollista, että voisi tehdä esseenä jotain kurssisuorituksia, niin Paavo Pulkkinen totesi siihen tyynesti, että tällä laitoksella tehdään esseitä vain hänen kuolleen ruumiinsa yhdessä. Onneksi tehtiin aikaisemmin ja päästiin eteenpäin, mutta tällä hetkellä mä muistelen kyllä kaiholla niitä aikoja ja tiedän, että sen tyyppistä yliopistokulttuuria ei enää missään voi kukaan kokea. Eikä voinut silloinkaan missään muualla kuin suomen kielen laitoksella, että me oltiin aika onnekkaita.
Toi on aika hyvää kuvausta sen aikakauden toiminnasta ja varmaan kertoo siitä, että miten täällä on ollut yliopistolla vähän erityyppisiä nämä laitosten kulttuurit. Eli ei voida puhua siitä yhdestä ja samasta yliopistosta, vaan on ollut Mattilanniemen kulttuuri on vähän erilainen kuin sitten tämä Seminaarinmäki. No mites muut? Minkälaisia kiintopisteitä? Mites Helina?
No tämän kansantanssiharrastuksen myötä liikuntatieteellisen rakennus ja erityisesti siellä se harjoitussali oli hyvin tärkeä paikka. Että kun tässä puhuttiin sitä, että miten paljon viettiin aikaa sen opiskelun lisäksi, niin meillähän oli iltaisin ne harjoitukset. Eli että me kanssa pyörittiin täällä niin kuin, ja viikonloppuisin ja iltaisin ja tavattiin myöskin sitten, silloin ei tietysti ehkä ei tiennyt sitä vielä, mutta myöskin tulevia huippu-urheilijoita. Koska täällähän
ketään?
No Kirvesniemet esimerkiksi ja no sitten oli tietysti yliopiston juhlassa koko päärakennus on oikeastaan semmoinen keskeinen paikka. Silloin ainakin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisiä aineita kun luin, niin luennot oli paljon myöskin siellä tai vanhassa juhlasalissa. Jotenkin mä tiesin Alvar Aallon ja arvostin hänen arkkitehtuuria ja olin sen oppinut ymmärtämään ja tietämään jo vähän aikaisemminkin, mutta meni vuosia ennen kuin minä ymmärsin, että kaikki Suomen yliopistot eivät olekaan Alvar Aallon suunnittelemia. Tai että kaikki eivät istu niissä huonekaluissa ja niissä tunnelmissa. Tai että kaikki yliopistot eivät ole kaupungin keskustassa. Mutta se yliopistopäärakennuksena ja juhlasali on mulle niin kuin ihan ykkönen. Mutta sitten tietysti tämän harjoittelun tai kansantaisharrastuksen myötä tuli sitten Ryhtillä myöhemmin hyvin tutuksi. Ja vanha juhlasali oli kanssa ja on edelleen monien tilaisuuksien kannalta myös hyvin tärkeä. Mutta sitten Ilokivi, Lotsi. Nehän pyörittiin niin kuin tässä paljon pienemmällä alueella, kun puhutaan 70-luvusta ja 80-luvun alkupuolesta. Mattilanniemi oli jo, mutta se ei oikein ollut mitään. Tai siis siellä käytiin jossakin luennolla, mutta se ei. Ja sitten Villaraana. Nyt olen tietysti näinä viime vuosina suurella lämmöllä seurannut Villaraanan uutta nousua ja näkyväksi tulemista ja kaikkea sitä toimintaa siellä, koska Villaraanassa myöskin oli luento. Mutta se oli myös vähän semmoinen mystinen ja vähän, se ei niinku, se kuuluuko se tähän vai eikö se kuulunut tähän, että kyllä niinku,
hyvin erityyppinen.
Hyvin erityyppinen, ja sitä kautta tietysti kun tämä kirjastohan oli avattu vuotta aikaisemmin, 74, kun mä tulin opiskelemaan 75, niin tämä kirjasto oli myöskin hyvin tärkeä paikka. Ja sitten juuri se, että missä oleskeltiin. Päärakennuksen kahvio, kirjaston kahvio. Aina tehtiin treffejä jonnekin. Sillä tavalla se tila niin kuin tuki ja edisti myöskin sit niitä tapaamisia ja ihmissuhteita. Ehkä sinne jäätiin, joskus unohduttiin enemmän puhumaan kuin opiskelemaan. Mutta kyllä ihan tämä niin sanottu vanha kampus on se minun alueeni.
Saadaanko me tähän kuvaa näkyviin, missä näkyisi tuo Ryhtilä ja tuo ison tanhuajien ryhmä? Voit vielä Helina sitä vähän kuvata, onnistumako saamaan sitä. Sieltä se tulee kohta näkyviin. Yksi vielä alaspäin, niin sitten sieltä. Muistatko tätä tilannetta?
Muistan. Tämä on edustus, tämmöinen niin sanottu edustuskuva. Tuossahan on pieni joukko meidän silloisesta aktiivisesta ryhmästä ja jokunen muusikkokin mukana. Eli tämä on ihan tämmöinen asetelmallinen kuva, mutta mehän esiinnyimme paljon myös yliopiston juhlasalissa. Saimme esiintyä yliopiston juhlatilaisuuksissa, kaupungin juhlatilaisuuksissa ja harjoituspaikkana meillä oli pitkään siis Jyväskylän yliopiston tilatkin ja 1963 perustettu tämä kansantanssiryhmä ja edelleen voimissaan, mutta tietysti nyt jo ihan uudella tavalla muotoutuneena, että menestyimme kyllä vuosikymmeniä sitten tuolla tuon harrastuksen piirissä ihan Suomen huipulla ja ympäri maailmaa kiersimme.
Tämä oli varmaan sellainen, mitä myös kaupunkilaiset kävi katsomassa, eli teillä oli paljon esiintymisiä, kyllä, jotka sitten tämä linkitti kaupunkiin sitten.
Kyllä, siis eihän meillä ollut sinänsä mitään tiukkaa rajaa siihen, että kuka, nämä pääasiassahan kaikki oli niin kuin yliopiston opiskelijoita tai jollain tavalla kuitenkin luotettavia ihmisiä, että ne tuli sitten niin kuin tavallaan jonkun vinkkaamana, mutta keskeistä oli myöskin muusikan rakennus sillä tavalla tähän harrastukseen liittyen, että meillä oli erittäin pidettyjä konsertteja ja suosittuja konsertteja, että meillähän oli, saattoi olla konsertti kaksi kertaa peräkkäin, koska muusika oli täynnä, loppuun myyty. Ja sitten myöhemmin tuli mukaan myöskin Vox Aurea-kuoro, muusikakuoro ja siitä eteenpäin, eli tämmöisiä monenlaisia linkkejä ja kaupunkilaiset kävi myös katsomassa. Me käytiin paljon esiintymässä sitten eri tilaisuuksissa.
Joo.
Ja edelleen erittäin tärkeä niin kuin ystävien joukko.
Eli on säilynyt kyllä, ne ihmissuhteet, kyllä, mitä silloin kyllä rakennettiin, ne on säilynyt edelleenkin. No, mites Pälvi?
No kyllä päärakennus on se ihan se ykkönen. Siihen aikaan, siis 60-luvulla oli nämä tunnukset vähän erilaisia, se oli P, päärakennus P. Juhlasali oli jaettu kahteen luentotilaan, P1 ja P2. Siellä on niiden vanerilevyjen ja selkänojataulujen alustien kanssa suorittanut lukemattomat tentit, mitä opiskeluaikana tarvittiin. Sitten Aallon kirjasto, joka oli siitä hauska paikka, että se oli auki 9 asti illalla ja kun oli hätäpaikka, niin 9 sai sitten vielä kirjastonhoitajalta yölainan, joka piti palauttaa sitten, kun se aamulla avautui ja tentti sitten jo kohta varmaan alkoikin. Tietenkin kahvila Belvedere oli sellainen, jossa kun tunnit alkoivat aina 8.00, niin ne päättyivät 11.45 aamupäivällä. Ja sitten alkoivat iltapäivällä 12.15. Siellä jäi puolen tunnin aika, jolloin kahvio oli aivan täynnä. Kaikki meni sinne ottamaan välipalaa. Sitten Lotsissa syötiin, milloin kerittiin. Sitten seminaarium rakennus on tullut jo mainituksi. Aivan ihastuttava rakennus meillä oli juhlasalissa luentoja ja sitten niissä ennen remonttia niissä aika kolkoissa luokkatiloissa oli sitten valtaosa ainakin näistä Saksan opetuksen tunneista. Sitten internaatti, siellä asui ystäviä, sitten tuli sitten myöhemmin kieltenlaitos. Sitten minä olen ollut ensimmäiset vuodet opiskelussa tässä osakuntatoiminnassa Siljonkujalla ollessa vanhassa kaksikerroksisessa omakotitalossa, jossa kaikilla 4 osakunnalla oli oma tilansa. Ja sitten myöhemmin rakennettiin, kyllä sitten saatiin valmiiksi se ylioppilastalo, johon tässä nyt on jo viitattu. Siitä tuli myöskin tärkeä osakunnan paikka, ja ylioppilaskunta toimi silloin ihan Lotsin alakerrassa, oli siis se ylioppilaskunnan toimistotilat. No, ehkä tässä nyt, nämä on hyvin tämmöisiä paikkaan sidottuja, koska mä ajattelin, että mä puhun jostakin muusta asiasta sitten vähän vielä myöhemmin, että erittäin rakkaita paikkoja.
Just. Katsotaan vielä kuvaa, missä näkyy vanha juhlasali, missä Pälvi sinäkin olet nuorena airuena tuossa toinen oikealta, eikö vaan? Muistatko tätä tilannetta?
No mä olin niin monessa tilanteessa airuena, että ihan eksaktisti en tätä muista. Mutta tuossa Lounaispuistossa paljastettiin kaksi kuvaapatsasta, siellä olin. Ja tämä, että näitä oli näin monta, niin tätä en nyt suoraan sanottuna en aktiivisesti muista.
Joo.
Mutta hauska nähdä, että olen siellä ollut.
Mutta tämä kuvaa sitä vanhaa juhlasalirakennusta tuohon
Kyllä.
aikaan.
Kyllä. Ja siellä on Pro Patria-taulu tuolla verhon takana sitten.
Aivan, joo. Ja monet nämä korkeakoulun tai yliopiston tuo aikahan vielä korkeakouluaikaan. Nämä oli semmoisia yhteisiä tilaisuuksia myös kaupunkilaisille.
Joo.
Eli kaupunkilaiset tuli osallistumaan myös näihin juhlallisuuksiin.
Joo, se oli 63, niin ei ollut vielä joo. yliopisto.
Löydetäänkö me Matista sieltä kuvaa vielä sieltä meidän kuvasarjasta? Muistuuko tästä mitään mieleen?
No joo, tämä on itse asiassa, kun mä katson tarkemmin, niin tässä ollaan jo mun pääsihteeriajoilla. Se on hyvä, että olen löytänyt sellaista kuvaa, missä mä olisin ollut sellainen nallepuku päällä sosiaalisihteerihuoneessa, kun mä tulin suoraan ylioppilasteatterin harjoituksista auttamaan yhtä asuntoasiaa. Mutta muistuu tietysti, eli meillähän tietysti ylioppilaskunnassa, niin tuo on ihan niitä viimeisiä aikoja. Mä oon tuossa toiseksi viimeistä kuukautta töissä. Sitten mä lähdin sinne Hankasalmelle ja silleesti ihan mielenkiintoisia aikoja. Kaikkinensa ja ylioppilaskuntatoiminta tietysti on se, mikä on mun elämässä ollut aika tärkeää. Mä olin käytännössä, kun mä olin täällä 14 vuotta opiskelin, niin siitä 7,5 vuotta erinäköisissä työsuhteissa ylioppilaskuntaa. Ja sitten kun ennen työsuhdetta olin sen 5 vuotta siellä ylioppilasteatterissa, niin mä aina välillä ihmettelin, missä vaiheessa mä oon ne opinnot tehnyt. Mutta täytyy sanoa, että suuri kiitos kaikille. Jos siellä joku entinen opiskelutoveri katsoo, niin kyllä mä oon kaikille suomen kielen opiskelija. Nuorille naisille äärimmättömän paljon kaikista luentomuistiinpanoista velkaa. Eli mun kirjallisuuden opinnot on esimerkiksi tehty ihan toisten muistiinpanojen
siis kalkeenipaperilla.
Niin.
Joo.
Mitäs Henna-Riikka? Mitkä sinun kiintopisteitäsi täällä?
Joo, no mulla on toi historika rakennus on yksi. Mulla on ollut siellä eniten luentoja, hyviä luentoja, semmoisia keskustelevia ja niistä on saanut paljon irti. Ja sitten on toki sit toi seminaarium. Ja erityisesti kans vanha juhlasali on mulle semmoinen tärkeä ja merkityksellinen. Mä oon siellä esimerkiksi joskus, kun mä oon istunut siellä ihan yksin, niin mä oon kattonut sitä kaikkea kauneutta ja miettinyt, että kuka äijä tää Uuno Syngneus oikein on. Ja siitä on niinku lähtenyt mun yksi tämmönen kiinnostus. Ja ehkä jotenkin sitä kautta myös löytänyt, mikä on semmoinen niin kuin ehkä henkinen tila, on se, että on niin kuin hyvä opettajuus on semmoinen yksi. Mulla on ollut tosi hyviä opettajia ja hyviä kasvattajia. Yhdellä luennolla meidän professori sanoi kerran, että te olette nyt se uusi akateeminen sukupolvi. Ja mä ajattelin, että niinpä, että mitä mä voin nyt antaa tälle ajalle itse. Ja se oli ehkä semmoinen yksi ajatus, vähän niin kuin, joka sai siivet ja tässä nyt ollaan. Ja ehkä se on semmoista niin kuin seminaarin mäen semmoista perintöä, että ajatus saa siivet.
Hyvin kuvattu. Tänne chattiin on tullut kuvaus myös tästä 90-luvusta. Täällä henkilö kirjoittaa, että Seminaarimäki merkitsee minulle elämäni vuosikymmenistä eniten 1990-lukua, eli opiskeluni aikaa. Tärkeimpiä paikallisia kiintopisteitä tuossa ajassa olivat yliopiston kirjasto, päärakennus ja omasta pääaineesta johtuen historika. Muita tärkeitä kiintopisteitä tuossa ajassa olivat opiskelijaravintolat, Ilokivi, Lotsi, Villarana, Musiika ja Fennikum. Kirjasto oli käytännössä työ- ja olohuoneeni. Viihdyin hyvin Seminaarimäen ympäristössä ja sen luomassa yhteisössä. Seminaarimäellä olivat silloiset tärkeimmät sosiaaliset suhteeni ja tunsin olevani omieni joukossa Seminaarimäellä. Tässä on hyvin, hyvin kuvattu sitä tunnetta, mikä tähän Seminaarimäkeen on tuolla liittynyt. Otetaanpa, kun tästä 90-luvusta tässä nyt puhuttiin tässä chatissakin ja sitten myös tuon Matin kanssa, niin otetaanpa tähän sitten vielä yksi 90-luvun opiskelija, eli otetaan yhteys nyt Kuusamoon. Kuuluuko Kuusamoon meidän äänemme?
Hyvin kuuluu. Kuulunko minä sinne?
Kyllä. Kiitos. Meillä on nyt siellä Minna Rytisalo, kirjailija ja äidinkielen opettaja. Olet, Minna, opiskellut täällä Jyväskylässä ja myös sen oman kirjailijasetyösi kautta lähestynyt tätä Seminaarimäkeä monestakin näkökulmasta. Sinun oma opinpolkusi lähti Sodankylästä ja sitten se loppujen lopuksi tuli tänne Jyväskylään. Minkälaisia muistoja tai ensimmäisiä kokemuksia, kun sieltä pohjoisesta sitten tänne Jyväskylään tulit?
Lapin lapsi. Ei ollut koskaan oikein käynyt näin etelässä kuin Jyväskylässä. Ja kävin toki siis pääsykokeissa, mutta siltä reissulta en muista ihan hirveästi muuta kuin, että pääsykoe oli liikunnan salissa. Ja jostain syystä minun ilmoittautuminen ei ollut tullut edes perille sinne. Ja nimeäni ei Seppo Pekkola huutanut siellä ovella ja piti sitten niin kuin erikseen mennä kysymään, että miten tässä nyt toimitaan. Ja pääsin sitten jonnekin. Joo, tosiaankin. Ja pääsin takarivin tekemään koetta ja pääsin sisälle. Ja sitten syksyllä, kun tulin aloittamaan opintoja, niin tuo Seminaarimäki kyllä sai minut valtoihinsa heti ensin näkemällä, koska esimerkiksi en ollut koskaan ennen nähnyt vaahteroita. Ja tietenkin syksyllähän Seminaarimäki on kaikkein kauneimmillaan, kun siellä vaahterat ovat ruskan keltaisia ja se jotenkin se ympäristö heti teki vaikutuksen. Ja aloin tuossa muistelemaan sitä 90-luvun Fennikumia samalla, että minkälainen se oli. Ja täytyy kyllä sanoa, että ehkä minun vuosikurssi ei enää uskaltanut edes katsoa niihin ikkunoihin päin, jossa ne vanhemmat herrat töitänsä tekivät. Että muisteltiin ystävien kanssa tähän valmistautuessa tosi lämpimästi esimerkiksi Paavo Suihkosta ja juuri Seppo Pekkolaa ja Sakari Vihosta ja niitä herroja, joita siellä oli töissä. Ja jotkut ystävistä jopa muistivat joitakin esimerkkejä luennoilta. Minä en ihan kauheasti sen tyyppisiä asioita edes muistanut, mutta tämä liittyy hyvin tuohon, mitä Helina siinä taisi sanoa aikaisemmin, että on niin kuin semmoisia koko elämän kestäneitä ystävyyssuhteita syntynyt siellä Seminaarimäellä kulkiessa. Et nytkin oli helppo ottaa joihinkin tiettyihin ystäviin yhteyttä ja yhdessä sitten vähän ruveta muistelemaan, että minkälaista meillä siellä silloin olikaan.
Kiitos, Minna. Jää sinne linjoille meidän kanssamme keskustelemaan ja jatketaan yhdessä tätä keskustelua. No, Seminaarimäki on aina ollut ajan hengessä mukana, eli tavallaan tietyllä tavalla opiskelijapolvet ovat sitä muokanneet, eli aina tulee se uusi opiskelijapolvi, joka tuo ne uudet asiat, ja myös tämä miljöö on muuttunut monella tavalla, eli jos mietitään Seminaarimäkeä, niin meillä on aina täällä ollut uusimmat oppimisympäristöt edelleenkin meillä on ne vanhat, mutta sitten meillä on myös ne uudet täällä koko ajan mukana. Mitä te mietitte tästä muutoksesta? Millä tavalla tämä muutos tässä on näkynyt, kun te olette täällä opiskelleet? Miten se muutos on ollut teillä läsnä?
Mä sanoisin ainoastaan sen siitä 60-luvusta, että silloin koettiin se vahva muutos, kun oli ne puurakennuksen uunilämmityksellä toimivat tosi kylmät osakuntatilat ja sitten se Ahdat Kopit yliopistossa. Mäkin sitten semmoisessa yhdessä kopperossa 9 tupakoivan pojan kanssa ainoana tyttönä istuin ne pitkät hallituksen kokousillat. Niin se haave ja tavoite, että saataisiin uusi ylioppilastalo, niin se oli se mullistava muutos kyllä. Että sitten muihin muutoksiin mä en ole niin hirveän paljon ollut sitten osallisena. Mutta siihenhän kerättiin, osakunnat keräsivät omaa osuuttaan kiertämällä. Esimerkiksi pitkin Keski-Suomaa mentiin kuorma-auton lavalla. Jos ei ollut mitään paikkaa, missä esiintyä, niin sieltä lavalta esitettiin. Ja Erkki Markkanen vainaa piti aina ne puheet ja joku bändi soitti ja sitten me tanssittiin ja laulettiin ja lausuttiin ja mitä kaikkea keksittiin. Ja kerättiin rahaa.
Eli tämä niin kun suhde maakuntaan on ollut siinä
kyllä,
vahva.
Kyllä, se oli vahva siinä joo.
Ja maakunta tuki omaa yliopistoa.
Kyllä,
niin
kyllä.
Joo. Mites Matti?
No mä mietin ehkä sitten sitä muutosta, mitä mä nyt katselen vähän niin kuin, no kauhu ehkä väärä sana, mutta vähän pettyneenä. Eli mietin vielä 90-luvulla, kun me opiskeltiin, niin meillä oli mahdollisuus siihen, että pystyttiin harrastamaan, pystyttiin itse vähän miettimään sitä opintoaikaa ja ottamaan sinne asioita sisään ja muuta. Ja nykyiset opiskelijat, ei niille ihan samalla tavalla ole mahdollisuus, niin kuin meillä oli kokoontua. Esimerkiksi meidän mullakin saattoi olla sellainen päivä silloin, jos ei ollut mitään tuolla ylioppilastalolla, että siitä oli täällä kirjastolla 6 tuntia, mutta oli koko ajan siellä kakkoskerroksen kahviossa. Tai sitten siitä lähti vielä sohville, niin kuin meni ylioppilaskylään takaisin ja siinä oli se opiskelupäivä. Mutta ei nykyajan opiskelijoilla tällaiseen niin kuin yhdessä ollut, tai on varmasti yhdessä ollut mahdollisuuksia ja muuta, mutta se paine, mikä tulee opintoaikoja ja muiden kautta, on ihan erilainen. Ei se ehkä se 90-luvulla enää ollut sellaista, niin kuin ihan mennään taaksepäin vielä, niin sellaista akateemisen vapauden aikaa, mutta oli meillä mahdollisuuksia. Me pystyttiin oikeasti miettimään ja olemaan kavereiden kanssa enemmän ja bileetettiinkin varmasti enemmän kuin nykyopiskelijat. Mä olin ihan kauhuissa, niin kun mä olin ylioppilaskunnan strategiatyöryhmässä tuossa muutama vuosi sitten ja ne piti kokouksen vappupäivän jälkeisenä aamuna 9:00 ja ne oli kaikki siellä ihan skarppina, silmät kirkkaina ja mä mietin, että ei se meidän ajan opiskelijaporukasta ylioppilaskunta-aktiivit olisi siellä 8:00 aamulla kokoustamassa ollut, mutta onhan se tavallaan hyvä, että niistä on tullut niin kunnollisia ja ahkeria ja tomeria, mutta mä mietin, että kyllä meistäkin kasvoi ihan kohtuullisia ihmisiä sillä, että me saatiin vähän niin kuin avoimemmin ja vapaammin täällä tutustua toisiin, viettää aikaa yhdessä, koska kyllä yliopisto-opintoihin liittyy mitä suuremmassa määrin niiden kontaktien luominen, paitsi sen oman alan opiskelijoihin, niin muihin. Ja kun Jyväskylän yliopisto tarjoaa siihen ihan loistavasti, se on tämän Jyväskylän yliopiston vahvuus, että tämä on aidosti, kun tämä on keskellä kaupunkia, koko yliopisto on yhdessä. Me tutustutaan toisiimme poikkitieteellisesti ja meillä on mahdollisuus niin kuin jakaa ajatuksia. Sellaista ei tule niiden opintoaikojen jälkeen. Sä et törmää sen kaltaisiin ihmisiin ja saa sellaisia vasta-argumentteja ja muita keskusteluja ja opi ymmärtämään muita ja kasvamaan. Niin sille pitäisi olla enemmän aikaa vielä nykyisissäkin opinnoissa. Ja siihen tämä seminaarimäki tarjoaisi loistavat mahdollisuudet, jos opetusministeriö tajuaisi, että kaikkien ei tarvitse valmistua 5 vuodessa.
Mitäs Henna-Mari sanot tähän, kun olet nyt näitä uusia opiskelijoita?
No kaiholla, mutta siis jotenkin ihana kuunnella sitä, että miten paljon te olette kaikkea erilaista opiskelua. Just toi, että on ollut toi pitkä aikaväli, että on niin kuin ikuisuuden saanut opiskella mitä lystää, niin se kuulostaa niin kuin mahtavalta. Jotenkin olisi aivan ihanaa. Ehkä noihin oppimisympäristöihin ja muutoksiin varmaan niin kuin omaa aikaa tietysti hirveästi leimaa tämä tämmöinen virtuaalimaailma ja tämmöinen etäopiskelu, että se on tietysti jonkinlainen oma oppimisympäristö ja siinä on omat hyvät ja huonot puolet. Se toisaalta mahdollistaa ja toisaalta niin kuin pidättää asioita, mutta että kyllä mä oon samaa mieltä, että jotenkin niin kuin se ihmisten tapaaminen ja sitten niinku, kyllä ne luennot, siis se fiilis olla luennolla ihan tämmöisessä lähiopetuksessa, niin on mun mielestä niinku yliopiston suola. Että siellä on se vuorovaikutus ja semmoinen hedelmällinen keskustelu mun mielestä.
Aivan. No täällä on kysymys, asuiko teistä kukaan Naatissa? Itse asuin 71-72. Ja meidän huone näytti olevan entisellään alumnipäivänä, muistaakseni 2015. Onko tässä ketään Naatissa asunut? Naatti on siis tuo opiskelija-asuntola, joka on ollut sillä PR-rakennuksessa.
Minä en itse siellä, kun asuin kotona, mutta ystäviä asui siellä.
Kävit siellä?
Olen käynyt.
Joo. Mitäs muistoja sieltä?
No, kaksi sänkyä, siis laveria, kaksi Alvar, siis Alvar Aallon kaikki, kaksi kaappia, jossa oli kaksipuoliset ovet. Alvar Aallon yksi sama kirjahylly, sitten kirjoituspöydät. Siinä se oli. Mutta hyvin siellä tuli toimia.
Ei asuttu Naatissa, kun on tullut 75, mutta kyllähän Kortepohjan ylioppilaskylä oli ihan samanlainen. 19-neliöinen yksiö taisi olla. Ja toimisto oli valinnut sinne minulle asuinkumppanin. Hän oli opiskellut jo pari vuotta. Ventovieraan ihmisen kanssa sunnuntai-iltana tapasimme ja sitten 4 vuotta asuimme yhdessä. Sitten vaihtoi hän valmistui ja meni pois ja tuli uusi. Asuinkohan mä 6 vuotta, en muista 5-6 vuotta siellä. Mutta tämän ensimmäisenkin asukkaan kanssa olemme edelleen ystäviä. Mutta se oli juuri näin. 2 sänkyä, 2 tuolia, 2 pientä pöytää.
Niin 2 tuolia unohdin, juu.
Ei mitään muuta ja sitten pieni koppero. Mutta se oli aivan täydellinen.
Siis siinä oli vaan vesialtaat niissä vanhoissa naatihuoneissa.
Kyllä meillä oli niin kuin, että siinä oli hella ja... Mutta kaikki oli tämän kokoista pientä ja pieni suihku, mutta se oli mahtavan hienoa. Ja tämäkin, että koko tämä opiskelija-asuntojärjestelmä ja muu oli kuitenkin uutta ja hyvää. Ja tietysti nyt se on laajentunut ympäri kaupunkia, mutta esimerkiksi Kortepohjalla oli silloin ihan erilainen merkitys. Ja sitä kautta Rentukalla ja mikä se nyt olikaan se vapaa-ajan tila siinä nimeltään.
Lillukka,
näitä joo. Juuri. Mutta vielä mä palaisin tuon oppimisympäristöön lyhyesti, että siihen aikaanhan ei ollut mitään muotoa kuin istua luennolla. Mutta se tavallaan se, että se oli vapaus valita niitä lisäaineita ja sehän sit sai mennä miten vain jakso ja halusi. Ja se, mä sanoisin, että se turvallisuuden tunne, siis se ryhti ja rytmi siinä päivässä, joka ikinen päivä tultiin tänne.
8 aamulla.
Luennolle ja sitten mitä muuta tapahtui iltasella tai näin. Ja se oli niinku sellainen myöskin niinku maalta ja muualta tulleille ihmisille hyvin turvallinen asia. Ja se on varmaan, niinku, tämä haastaa tämän ajan opiskelijoita, tämä monimuotoisuus. Et tietysti aika yksitoikkoistahan se oli, se opettaminen oli luento. Professori puhui siellä edessä tai lehtori puhui siellä edessä ja me kirjoitettiin. Sitten pikkuhiljaa alkoi tulla niitä ehkä se keskustelu. Tyyppisiäkin, mutta tuota, siinä oli myöskin semmoinen ennustettavuus. Sitten oli selvät tenttipäivät ja sitten oli tietysti jotakin tällaisia, että kaksissa tehtiin joku essee tai joku muu juttu, mutta tuota, niin elämä oli aika turvallista.
Varmasti.
Toveriyksiöstähän ylioppilaskylässä luovuttiin vasta, olisiko ollut 93, 92 se saattoi olla, mutta voi olla, että oli 93. Sitten mäkin olen aloittanut toveriyksiössä asumalla. Mutta olihan se halpaa. Siinä jäi silloin rahaa vähän muuhun. Mutta oli siinä omat haasteensakin toki. Mutta sitten noihin luentoihin vielä, niin niissähän oli, vaikka olisikin sit ollut tällaisia. Mä muistan esimerkiksi, siellähän pystyi keksimään kaikkia oheisjuttujakin, kun Niemipynttäri Risto oli silloin nuori luennoitsija tuolla kirjallisuuden laitoksella, niin me laskettiin, kaverin kanssa jaettiin, toinen katsoi, että kuinka monta kertaa se heittää liitua sen luennon aikana. Sitten kun se käveli sen ikkunan ja sen luentopaljon väliä, niin sitten me laskettiin, että kuinka pitkä kävelymatka sille tuli. Ja käytiin ilmoittamassa sille tunnin jälkeen. Me keskityttiin yleensä aika epäolennaisiin asioihin. Siksi me tarvittiin niitä luentomuistiinpanoja välillä avuksi muista. Silloinkin, kun me oltiin luennon.
Siis
myös professori Tarvainen saksankille. Apulaisprofessori Tarvainen loikki siellä seminaariumin juhlasalissa, siis reunasta reunaa. Ja sitten kun siellä oli Iisa Aspin muotokuva, niin hän kerran kysyi, että mikähän se tuo Isä Asp on? Mun teki mieli huutaa sille, mikä se on, koska äiti oli tutkinut Isä Aspin, mutta jätin tekemättä. Mutta tämä loikkiminen, metri askelia sinne ja saksaksi luentoa koko ajan täällä tuolla.
Tuo Iisa Aspiin muuten tämän päivän tämän teeman takia, niin on syytä sanoa, että hänhän oli siis äärettömän niin kuin kiintynyt tähän seminaariin. Ja sehän johti siihen, että hän menehtyikin, kun hän halusi sairaana palata tänne opiskelemaan. Ja ylioppilaskuntahan on sitoutunut, mä en tiedä, muistaako nykyaktiivit hoitamaan Iisa Aspin hautaa.
Sanoppa muuta. Mun pääsi
eri kaudella, sanoppa se palautettiin, muuta. Mutta nyt kyllä, ne on varmaan kyllä. Taas unohtunut.
Pirjo varmaan huolehtii sitä.
Otetaan Minnan kommentteja tähän. Minkälaisia ajatuksia, Minna, sinulla heräsi tästä keskustelusta? Kuuluuko Minnalle?
Kuuluu. Joo, pikkusen pätki välillä, mutta nyt taas kuuluu. Ajatuksia mistä?
Ajatuksia tästä keskustelusta, näistä paikoista ja ehkä siitä 90-luvun opiskelusta. Oletko sinä, missä sinä asuit silloin, kun tulit opiskelemaan?
No ensin asuin Huhtasuolla, josta oli tosi pitkä matka pyöräillä yliopistolle, ja sen jälkeen sitten Kuokkalassa kaikki muut vuodet, että semmoisessa opiskelija-asunnossa ja sitten ihan niin kuin yksityisten markkinoiden yksiössä, että Kortepohjassa olen ehkä kerran käynyt, että ei hirveästi ole ollut siihen suuntaan sitten asiaa, mutta kyllähän se Fennikum oli niin kuin meidän se tavallaan tukikohta, mutta että juuri varmasti päärakennuksen ja sitten kirjaston kahviloissa istuttiin, että ne oli varmasti ne paikat, joista on ihan hirveän paljon muistia. Katoin juuri noita tuoleja, joilla te olette siellä, että kovin ovat tutun näköiset verhoilut vieläkin niissä tuoleissa. Ja sitten Villaraanassa oli joitakin journalistiikan luentoja. Mä opiskelin sivuaineena journalistiikkaa. Ja ne oli iltaluentoja, kun ne oli, niin kun, oliko nyt avoimen yliopisto vai miten ne nyt menikään, vai oliko se nyt se approbaattor oli avoin kaikille ja sinne pääsi sitten mukaan. Ja mulla oli siellä Kuokkalassa koira, yksi, jossa asuin siellä, ja mä koiran kanssa aina tulin sitten erikseen vielä iltaluennoille, että mulla on yksi oli labradorin noutaja, joka journalistiikan approbaattorin luennot kuunteli siellä aulatilassa kanssani. Joo. Ja sitten mä mietin sitä, että miten se jotenkin se koko Jyväskylän yliopisto ja seminaarimäki, että se niin kuin jäi meillä sukuun ja perheeseen, että mun sisko on mua 4 vuotta nuorempi ja hän tuli sitten niin kuin esimerkiksi abivuonna lukulomalla niin minun tyköön ja me yhdessä istuttiin taidehistorian luennoilla, kun se oli se mun toinen sivuaine sitten siinä tämän journalistiikan ja toki kirjallisuuden lisäksi. Ja siskoni sai tästä niin valtavan innoituksen, että hänkin totesi, että hänkin haluaa tulla Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan, että täällä on niin mahtavaa ja kaunista ja älyllistä ja kaikkea muuta. Ja hän aloitti sitten samana syksynä Villaraanassa etnologian ja folkloristiikan opinnot, mutta valmistui sitten pikkusen eri suunnasta kuitenkin, että tämä niin kuin se on meille molemmille tärkeäksi paikaksi jäänyt. Ja sitten nyt vielä sen takia, että vaikka enhän mä asun Jyväskylässä kuin pelkästään ne opiskeluvuodet ja sen jälkeen muutin muualle ja lähdin töihin. Mutta kävi sillä tavalla hassusti, että löysin jyväskyläläisen miehen niin, että mulla on anoppila siellä Keski-Suomessa niin, että mulla tulee käytyä sitten siellä kurkkimassa yhä vieläkin. Ja itse asiassa siskon kanssa, nyt ei viime kesänä, mutta toissa kesänä, niin silloin tehtiin viimeksi semmoinen kävelyretki sinne Seminaarinmäen maisemiin. Ja katsottiin, että silloin Villaraana näytti aika huonolta, mutta ilmeisesti nyt siellä on tapahtunut jotakin sen jälkeen. Joo. Ja silloin oli juuri tämä kirjastoremontti oli meneillään, että sinne ei päästy.
Joo. Mites Minna, kun olet sitten kirjailijana tutustunut myös Seminaarinmäkeen. Minkälaisia ajatuksia sitä kautta sinulle on tästä Seminaarinmäestä syntynyt ja kaupungista?
No, joo, sehän tässä onkin kummallista, että musta, niin kun, mä alan niin kun, nyt vasta tajuta sen, että en ole koskaan päässyt pois sieltä Seminaarinmäeltä, että jokin osa minusta jäi sinne ihan niin kun tosi. Se oli hirveän kaunisti sanottu, mitä Henna-Mari sanoi siinä aikaisemmin, että Seminaarinmäen perintö on siinä, että ajatus saa siivet ja niin se näköjään saa vielä niin kun 20 vuotta opintojen jälkeenkin. Muistelin sellaista kirjallisuuden laitoksen kurssia, joka oli mulle ihan opintojen kohokohta ja aivan parasta, mitä Jyväskylän yliopisto tarjosi, jonka pitivät yhdessä Risto Niemi-Pynttäri, joka tässä jo mainittiin, ja Jukka Ammond. Ja tämän luentosarjan nimi oli Ruumiillisuus ja melankolia. Ja mä jotenkin rakastin siellä kaikkea. Siellä luettiin Hemingwayn Vanhusta ja merta ja analysoitiin sitä monelta suunnalta. Ja jotenkin mä niinku tajusin tässä äskettäin vasta, että enhän mä niinku tästä ole päässyt mihinkään. Että kyllä niinku munkin tuotantoa leimaa jonkunlainen ruumiillisuus ja fyysisyys ja melankolia, ainakin nyt vielä tähän asti. Mutta sitten tosiaan, kun aloin kirjoittaa Rouva C:tä ja kiinnostuin fiktiivisen Minna Kantin elämästä, niin kuljeskelin siellä sekä kaupungissa että Seminaarinmäellä ja tunnustelin niitä askelia, että missä on joku mäki ja montako askelta on tästä nyt sinne. Ja sain silloin tosi ihanasti apua tohtori Jussi Jäppiseltä siitä, että missä seminaaria oikein pidettiin ennen näitä seminaarin rakennuksia. Että mä sain häneltä semmoisen Jyväskylän kartan, jossa oli niitä eri paikkoja, joissa opiskeltiin. Ja näitähän ei ollut silloin tokikaan vielä, kun lehtori Kant täällä työuransa aloitti ja sitten neiti Minna Jonsson aloitti opintonsa, vaan niitä alettiin rakentaa vasta sen jälkeen, kun sitten lehtori Kant oli jo kuollut. Ja tämä tapahtuma on tuossa mun Rouva C-romaanissa myöskin kuvattuna sillä lailla ohimennen, että nyt alkaa sinne komeita punatiilisia rakennuksia nousta sinne mäelle. Ja itse asiassa saattaa käydä sillä tavalla, että jos tästä asiasta, mitä mä nyt olen täällä tekemässä, niin jotakin tulee, niin voi olla, että siinä on jotain tähän paikkaan liittyvää yhä vieläkin, että en mä näköjään tästä erilleen pääse, mutta katsotaan, miten käy. Mähän olen puhunut tuossa Rouva C:ssä koko ajan Järvikaupungista, että siinä ei puhuta Jyväskylästä juuri sen takia, että se korostaa vähän sitä niin kuin fiktiivistä luonnetta, vaikka taustalla jotakin faktaa onkin, mutta se on vähän semmoinen niin kuin silmänisku lukijalle, että huomaathan, että me ollaan nyt fiktion maailmassa. Se näyttää, että tuossa tällä hetkellä työn alla olevassa, vaikea sanoa, teokäsikirjoituksessa, niin voi olla, että siinäkin on jonkunlainen semmoinen Järvikaupungin yliopistoon liittyvä viittaus. Ei se näköjään päästä irti.
Kuulostaa ihan mahtavalta. Me jäädään odottamaan mielenkiinnolla tätä mitä olet siellä tekemässäkään sitten. No tässä monella tavalla on nyt peilattu sitä Seminaarimäen tunteita, mitä teille on muodostunut täältä ja minkälaisia muistoja, kokemuksia. Täällä on tullut jopa värit, Seminaarimäen värit. Minna, aika hienosti kuvasit sitä, miten tosiaan ensimmäisen kerran täällä näitä vaahteroita. Se oli kyllä, vaahterat on yksi osa tätä Seminaarimäkeä. Miten tämä puisto- ja puutarhaympäristö, miten se on teihin tehnyt vaikutuksen? Minkälaisia muistikuvia siihen liittyy? Minna mainitsi, että vaahterat oli ne hänelle tärkeät puut, kun hän tänne tuli ja ei ollut tosiaan aikaisemmin näihin törmännyt siellä pohjoisen oloissa.
Ehkä se, että tämä keskeinen sijainti mahdollistaa sen, että tänne tullaan kävellen. Opiskelijahan tulee kävellen polkupyörällä. Ja tietenkään tänne alueelle ei mahdukaan niin paljon auta. Mutta jos mä ajattelen tätä myöskin nyt niin kuin kaupunkilaisten kannalta, niin kuin sanoit tuossa se, että ikään kuin ostoskeskus, että päärakennuksen läpi on kävelty, kun on menty töihin tai omiin harrastuksiin tai kyläilemään. Ja edelleenkinhän tämä on niin kuin sellainen alue, että tästä mennään. Että niin kuin olisi, kun mä ajattelen taas sit niin kuin ihan muiden asukkaiden kautta, ei välttämättä ole tarvinnut opiskella täällä tai olla työssä täällä alueella, niin tämähän koetaan hyvin kauniina nimenomaan tämän sijainnin ja tämän luonnon vuoksi. Ja kaikkina vuoden aikoinahan tämä on äärimmäisen kaunis. Mulla on itsellänikin valtavasti valokuvia. Ja varsinkin nyt viime vuosina, kun on esimerkiksi valaistuksella korostettu joitakin paikkoja, niin pimeällä eri vuodenaikoina. Ja se, että on niitä vanhoja puita säilynyt ja tämä varsinainen Seminaarimäki on säilytetty. Ja tulepa tänne niin kuin mistä päin tahansa. Monethan mieltää myöskin uimahalli Aalto Alvarin ikään kuin Seminaarimäkeen kuuluvaksi sieltä päin tai tuolta Ilokiven suunnasta tai Lyhty loistaa omana vaaleena. Että tässä niin kuin mun mielestä yhdistyy niin kuin tämä arkkitehtuuri, sijainti ja tämä luonto kaikkinensa. Tämä on niin kuin onnistunut ja edelleen tietysti hienoa, että kun suojeltuna alueena on. Mutta että niin kuin uskon, että se on antanut niin kuin iloa kaikille asukkaille ja kulkijoille, että tänne tilaisuuksiin tai tapahtumiin tulijoillekin. Juuri se, että se luonto on tässä niin läsnä. Että se luonto ja arkkitehtuuri mun mielestä, niin kuin se vuoropuhelu on niin hyvin vahva.
Joo, tämä on sellainen, minkä monet, kun me ollaan haastateltu esimerkiksi meidän vaihto-opiskelijoita, niin monet tuo tämän esille, että on aika käsittämätöntä, että eletään, kampus on kaupungin keskustassa ja sinne pääsee polkupyörällä ja tässä on järvi ja tässä on maisema ja metsä ja on oravia ja on muita eläimiä. Eli tämä, niin kuin, tämä luontosuhde on tässä myös semmoinen aika keskeinen asia. Päälvi,
no, sanoisin ensiksi tuohon, että no silloin 50-60-luvullahan täällä ei ollut tätä valaistusta. Ja kun sieltä Keljosta juuri näin kuin kerroit, niin oikasin aina tästä kampuksen yli, niin kyllä se vähän pelotti palata sitten jonkun tilaisuuden jälkeen samaa reittiä takaisin kävellen tai pyörällä, kun ihan pimeätä, että tuleeko täällä joku mörkö vastaan. Mutta sitten myöskin silloin 50-60-luvulla yliopistolla oli semmoinen intentio, että sitä puutarhaa, arboreettumia, istutuksia, kasveja, kaikkea todella hoidetaan yliopiston omasta toimesta. Ja oli päätoiminen yliopiston puutarhuri. Haikonen nimeltään, muistan yhtäkkiä senkin. Ja Haikosella oli tämmöinen idea, että kun näitä mietittiin näitä hiekkakäytäviä, niin se antoi hetken aikaa olla niin kuin noin vaan, että mistä ihmiset kulkee. Mm-hmm. Siis tämä todella suuri viisaus. Ja sitten siihen tehtiin polku. Ja muuten pantiin isoja kiviä, että ei sitten muualta kuljeta. Ja siis tämä, että kaikki kasvit on merkitty, ketjusta roikkuu ne nimilaput, että kai sitä nyt joku biologialaitos edelleen sitä asiaa varmaan huolehtii. Ja mitään tämmöistä kukkajuttua ei niinkään, vaan kaikkia viherkasveja. Ja toki sitten silloin 60-luvulla vielä oli siinä päärakennuksen vierestä, kun kulkee se tiilinen aita, niin siellä allahan oli, alapuolella oli se puutarha ja kasvihuone.
Ja sinun aikana oli vielä kasvihuone?
Oli, kyllä siellä vielä oli. Että nythän se on saanut uuden ilmeen ja uuden kukoistuksen ja on taas palautettu, mutta siinä sitten istuttiin siinä kaiteella ja katseltiin aina, että mitä siellä on.
Niin kyllähän se tekee tuo luonto, mikä tässä ympärillä on, noiden rakennusten ympärillä, sen, että minkä takia kaupunkilaiset oikaisee tämän yliopistoalueelle halki. Toki se valaistuskin nykyisin, mutta sillä tavallahan tästä tulee keskeinen osa kaupunkia, kaikille kaupunkilaisille tärkeä paikka. Ja se tekee helpommaksi lähestyä koko yliopistoa ja ottaa se huomioon. Ja kyllä sillä iso merkitys on. Seminaarimäki on ainoa paikka, missä me itse olen nähnyt esimerkiksi liito-oravan yhtenä yönä, kun menin ylioppilastalolle. Ja se mulle tietysti kaikista sellainen hienoin paikka tietysti, mikä mulle tulee aina Seminaarimäestä mieleen, on se hiekkatie, mikä menee päärakennukselta ylioppilastalolle päin. Mä oon sitä kohtuullisen monta sataa kertaa, tuhatta kertaa kulkenut pyörällä tai kävellen. Siitä näkee, siinä luonto on todella kaunis. Ja siellä on sellainen niin kuin paikka, missä on kiva pysähtyä ja miettiä asioita, jos on aikaa tai muuta. Eli mun mielestä Seminaarimäessä niin tämä olisi aika ankea paikka ilman tätä luontoa, mikä tässä ympärillä on. Ja juuri nuo vaahterat, mitkä mainittiin, niin kyllä niin kuin siellä Fennikumin kulmilla etenkin tulee syksyisin mieleen. Ja se on ihan totta. Ja sen takia ehkä tähän niin nopeasti uutena opiskelijana itsekin kiinnyin. Eli se oli just minkä takia nyt meillä kahdella tässä on tullut tuo yksi laitos esille. Mutta siihen miljööseen kun tuli, niin se oli tavallaan niin kodikas ja niin mukava. Sieltä oli kiva tulla ulos. Ja syksyllä kun opinnot alkaa, ja se on syksyllä tämä yliopistoalue on kauneimmillaan. Mm. Niin uusien opiskelijoiden on tämän luonnonkin takia tänne helppo kotiutua ja viihtyä. Et mä oon aina humanistina vähän säälinyt tietysti Mattilan meidän Ylistörinteen opiskelijoita, koska niillä ei ole ihan tätä kokemusta kuin meillä. Mutta
ehkä järvimaisema.
On se järvi, mutta kyllä me ennemmin otetaan tämä Seminaarimäen metsä. Annetaan itten pitää järvi. Järvi on Keski-Suomessa joka puolella. Hankosalmellakin on 99 järvi.
Hyvä. Mites Henna-Mari, minkälaisia luontokokemuksia täällä?
No mulle taas on jotenkin, tietysti taas kun mä oon ravannut tuossa seminaariumin väliä paljon, niin se paja on raja, niin se pajan kohta on semmoinen jotenkin niin kuin kaunis. Mä oon monta kertaa kävellyt siinä silleen ja miettinyt, että täällä ne on vaan niin kuin kävellyt. Varmaan aika monikin on miettinyt, että täällä ne vaan kaikki niin kuin esitaistelijat ja edellä menneet on niin kuin kävellyt. Ja se on jotenkin ihana ajatus. Ja sitten mikä tuli mieleen, tämmöinen niin kuin jatkumo tähän luontosuhteeseen, niin on ollut ihana nähdä lapsia, noita norsin lapsia, että jos on vaikka jotain suunnistusta tai jotain, ne usein pyörii tässä Seminaarimäellä, niin mä oon nauttinut hirveästi siitä, kun tajuaa jotenkin, että täällä sitten vielä se uusi sukupolvi kasvaa ja sitten pyörii täällä. No saa sen saman kokemuksen jo lapsena, se on aika mun mielestä hieno juttu.
Joo, ihan totta, siis lapset on aina olleet osa Seminaarimäkeä. Mm. Se on ihan semmoinen oleellinen. Pälvisen nyt tietenkin
kyllä,
opettajana ja norsin rehtorina muistaa varsin hyvin, mutta se on niin kuin aivan oleellinen osa tätä Seminaarimäkeä. Liitoravien lisäksi.
Ja mikä se kotilo nyt olikaan?
Hieno.
Suihku-urre-sulkukotilo.
Mutta se oli kyllä Mattilaniemessä.
Niin onkin, mutta että yliopistoalueella löytyy nyt kaksi tällaista
harvinaisuutta. Joo. Ja varmasti paljon muitakin. Otetaan tähän loppuun vielä sellainen kysymys liittyen nyt tähän kaupunkiin Miten te tämän kaupunkisuhteenne tässä ajattelette tässä seminaarimäessä? Tietysti te opiskelijoina, Minna kertoi kulkeneensa peräti Huhtasuolta, niin kuin sanoit, Huhtasuolta saakka tänne sen noutajansa kanssa. Oliko se Kultainen?
Joo, tämä oli eri.
Ai se oli
joo, eri. Se oli sitten Kuokkalassa vasta se noutaja.
Siellä vasta sitä. Mutta joka tapauksessa tämä kaupunki on tässä niin lähellä, niin kuin sitä tässä on koko ajan peilattu. Minkälaisia asioita teillä tulee tästä kaupungista nyt sitten mieleen? Miten te näette nyt sitten siinä roolissa, kun mietitte kaupunkilaisena tätä aluetta? Mitä te toivoisitte, että täällä vielä säilyisi? No, Matti oli tehnyt tämän gradunsa siellä sohvilla. Voidaan siitäkin vielä tuossa tietysti käydä läpi. Mutta miten tämä kaupunkisuhde, mitä te ajattelette, että mitä täällä pitäisi säilyä?
Mä toisin ensiksi, ennen kuin päästään varsinaisesti tuohon niin kuin lähemmäksi, niin silloin alkujaan, en tiedä mille vuosikymmenelle asti, oli yliopiston alue aidattu korkealla valkoisella lauta-aidalla ja aika kapeilla väleillä. Se on edelleenkin seminaarimäessä jotenkin vähän niin kuin ystävällisemmiksi tehtynä, sillä lailla puhuttelevammaksi, mutta se oli aikamoinen sulkutekijä. Että se eristi aika lailla, että sitten se Jyväskylän kesän tilaisuudet, jotka sitten niin sanottua aallon pikatietä imivät väkeä päärakennukseen, niin sitten siinä se aita jäi sivuun. Mutta semmoinen tavallinen kulkija, niin kyllä se, että no on kyllä aika lailla aidattu alue. No sitten aita on poistunut ja nyt mä heitän tähän vaan sen, että itse koen niin, että se on tullut niin lähelle nyt jo keskustaa, ihan ydinkeskustaa yliopiston kampusalue, että se sininen tiedonportti on semmoinen kutsuva, ainakin minulle, kovin kutsuva elementti. Ja Jyväskylän kesäkin häivyttyään täältä kampukselta moneksi vuodeksi, niin pikkuhiljaa on ruvennut palailemaan kampukselle. Että sekin on hyvä merkki.
Joo, se yhteys on tiivistynyt.
Se on tiivistynyt,
uudelleenkin.
Joo, kyllä.
Mites Helina Jyväskylän seuran puheenjohtajana, mites ajattelet tästä?
Joo, kun tässä on taustalla nyt myöskin tämä kotiseutu, ja tämä seutu ja se rakkaus tai tunne johonkin aikaan ja paikkaan. Mehän ollaan kaikki niin kuin aika monipaikkaisia. Vaikka minäkin olen tänne Jyväskylään jäänyt, tehnyt työuraani täällä ja kotini on täällä. Ja tässä nyt Minnan puheessa tavallaan, että ei ole sitten kuitenkaan irtaantunut se seminaarimäki koskaan. Että eihän sillä ole väliä, onko se lapsuuden maisema, opiskelumaisema, työmaisema, mökkimaisema, harrastusmaisema Lapissa tai kalastus tai mikä tahansa. Meillähän on niin kuin tunteita ja siteitä eri tavalla eri paikkoihin. Ja sillä tavalla tietysti on niin kuin tärkeää, että me niin kuin voidaan niitä analysoida ja miettiä ja pohtia. Ja kun elämän aikana tulee monia rakkaita maisemia, paikkoja, rakennuksia. Ja jotenkin mä niin kuin koulukaupungin historian kannalta ja Jyväskylän sivistyshistorian kannalta ja koko meidän aseman kannalta, siis Jyväskylän kaupungille, Jyväskylälle paikkakuntanahan se yliopisto ja seminaarimäki on niin kuin aivan olennainen. Ei kannata lähteä edes miettimään, minkälainen tämä alue olisi, jos täällä ei olisi yliopistoa. Ja kaikki tietysti myöhemmin tullutta muuta koulutusasiaa. Mutta on niin kuin hyvin tärkeää, että tämä avautuminen ja se vuoropuhelu niin kuin asukkaiden ja yliopistoväen ja yliopistoalueen kanssa säilyy ja vahvistuu. Nyt tämä lähde on siitä erinomainen esimerkki. Ikääntyvien yliopiston suositut luennot, kesäyliopiston, jopa Jyväskylän kaupungin Valon kaupungin kanssa samaan aikaan järjestettävä tieteiden yö vetää kymmeniä tuhansia ihmisiä tänne yliopiston alueelle. Nyt on ollut viimeksi tuolla Akoran suunnalla kylläkin, mutta kuitenkin. Ja moni muukin, ja nyt taas Villaraanan avautuminen ja uudelleen syntyminen on tuonut niin kuin ihan uusia kävijöitä. Et se on niin kuin tärkeää, että me ajatellaan, että ei sillä ole mitään väliä, tai siis, ettei se ole se mittari, että onko sillä opiskelu tai työsuhde tai joku muu suhde ollut tänne yliopistoalueelle. Nyt sitten olemme myöskin Jyväskylä seuran luentoja pitäneet vanhassa juhlasalissa ja niin edelleen, että musta on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että tämä suhde ja vuorovaikutus vaan niin kuin jatkuu. Ja tietysti maailma on muuttunut nyt, ei sinfoniaorkesterin konserttia siellä enää järjestetään, mutta järjestetään monia muita aina Ahtisaari-luennosta alkaen, johon kuntalaiset voi tulla, kuka vaan voi tulla. Ja paljon on hyvä järjestää myöskin maksutonta. Ja toivotaan, että Yläkaupungin yönkin kaltaisten tapahtumien tulevaisuus jatkuu. Ja sitten kun vielä mietitään vähän niin kuin avarammin tätä Seminaarinmäkeä, tuolla Ruusupuisto, Keski-Suomen museo, Aaltomuseo, kaikki tämä, kun vahvistuu, niin mä uskon, että tämä läpikulku ja tämä elävyys säilyy. Mutta tietysti yliopistolla ne tietyt omat selvät tehtävänsä, mutta vielä enemmän ehkä sitten voisi rakentaa. Mulle tuli yhtäkkiä tässä mieleen, jostakin työvuosilta oli näitä kasvatusprojekteja, kasvatusprojekti 1 ja 2 ja muuta. Koko kaupungin kaikenlainen osaaminen ja järjestötoiminta ja kaikkea kerättiin pohtimaan niin kuin kaupungin kehittämistä ja muuta vastaavaa, että suunta on oikea ja tätä pitää vahvistaa, että ihmisillä on niin kuin luontevia syitä ja yhteyksiä jatkaa sitä, mutta minusta niin kuin täällä on kuitenkin Jyväskylässä niin kuin erittäin hyvin menty tässä asiassa eteenpäin, ja sehän on meidän jokaisen vastuulla myöskin. Ja sillä tavalla me rakennetaan sitä omaa kotiseutuidentiteettiä, rakkautta Jyväskylään, vaikka lähdettäisiin poiskin. Mä oon aina sanonut sitä, että ei surra sitä, että me olemme kasvattajakaupunki, eli niin paljon lähtee opiskelijoita pois, koska niin moni ihminen vie palan Jyväskylästä sydämessä.
Joo, toi on ihan totta, ja Minnahan tuossa jo kuvasi sitä, että pala sydämestä jäi tänne, eikö vaan? Ja kannat sitä oikeastaan sitten mukanasi koko ajan sitä.
Kyllä, joo, se on ihan havainnollisesti ja hyvin sanottu. Ja mä rupesin miettimään nyt tietenkin täältä Kuusamosta käsin, mehän seurataan täällä, että mitä Oulussa tapahtuu. Ja Oulussahan on nyt kovasti pyrkimys saada yliopistokaupunkiin, että kun se on siellä vähän syrjässä Linnanmaalla ja nyt sitten siellä toiset toivoo, että yliopisto siirtyisi niin kuin lähemmäs keskustaa ja toiset on vähän eri mieltä ja minne se nyt mahtuisi ja suunnitelmat on jo ilmeisesti aika pitkällä. Niin jotenkin tuntuu, että siellä missä on tämä oikea ja hyvä päätös tehty aikanaan, niin siitä on kyllä syytä pitää kiinnikin. Eli on ihanaa, että perinteitä kunnioittain niin yliopiston rakennuksia kunnostetaan ja ne on siinä tehtävässä, mihin ne on alkujaan tarkoitettukin. Ja oli ihanaa tämä Villaraanaan liittyvä uutinen, koska tätä en tiennyt, että siellä on nyt jonkunlainen uudesti syntyminen tapahtunut.
Kyllä, tämä on aika mielenkiintoinen tämä Oulun asia, minkä nostit tässä esille. Eli tosiaan on yliopisto, joka sitten suunnittelee siirtävänsä sen yliopiston keskustaan, kun se ei ole siellä alun perin ollut, mutta meillä täällä Jyväskylässä on aika hyvä tämä tilanne, että olemme aivan tässä keskustassa kiinni. Matti, miten sieltä Hankasalmen näkökulmasta sä tähän kommentoisit?
Jos mä maakunnan ja Hankasalmen näkökulmasta, niin tuo mitä Elina nosti esille, että ikääntyvien yliopistotoiminta ja kesäyliopisto, niin ne tuo yliopistoon sitten maakuntaa lähelle. Eli no esimerkiksi nyt viimeisenä valtuustokausina, kolmena viimeisenä, niin uusien valtuutettujen koulutus on järjestetty yhdessä hybridimallilla tänä vuonna sitten kokonaan tietysti etänä johtuen koronasta, niin kesäyliopistoyhdistyksen kanssa ja suunniteltu yhdessä tehdään tiivistä yhteistyötä. Ja sitten kesäyliopisto, tai siis anteeksi, ikääntyvien yliopisto tuo taas sitten ympäri maakuntaa, tai ainakin Jyväskylän seudun kunnissa ja muutamissa muissa, niin yliopiston aika lähelle sit sitä vähän vanhempaa väestöäkin, joilla saattaa olla sidoksia yliopistoon tai sitten ei. Sitten mä mietin tätä kaupungin ja yliopiston välistä suhdetta, että siinähän tietysti ylioppilaskunta on ollut aikamoinen, kun puhuit siitä aidasta, mikä oli ympärillä ja muuta, niin ylioppilastalon syntymisen yhteydessä, kun rakennettiin esimerkiksi keilahalli sinne alle, niin sehän johti siihen, että täällä yliopistoalueella alkoi käydä sellaisia ihmisiä, jotka muuten tänne ei olisi tullut.
Totta, tai en muistanutkaan niin, tuota.
Ja sitten 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa Ilokiven keikat, bändi-illat, joita radioitiin ympäri Suomea, tai ympäri Suomea, mutta Pertunmaallakin kuului ne lähetykset, ja oli yksi syy varmasti, miksi tulin yliopiston pääsykokeisiin Jyväskylään ja muuta, niin nehän toi sitten taas yliopistoalueelle ihan sellaista, sen tyyppistä väkeä, joka muuten ei olisi käynyt, ja lähens sitä sitten tänne muualle. Mutta kyllä sitten tietysti, jos mä mietin vielä kaupungin tai siis yliopistoalueen kehittymisen kannalta, niin erittäin tärkeät vuodethan käytiin siinä 93-99 välillä, kun ensiksi kaupungin päättäjät esti tavallaan tuolla toisella puolella tämän kampuksen valmiiksi rakentumisen, eli ylioppilastalon sen laajennusosan syntymisen. hyvin täpärällä päätöksellä. Ja siinähän oli aika ruma se tiiliseinähän loppui siihen, mihin ylioppilaskunnalta loppui 60-luvulla rahat. Ja me oltiin aivan ämmistyneitä ylioppilaskunnassa, kun kaupunginvaltuustosta tuli kaupunginhallituksesta päätös, että kampusalue on valmiiksi rakennettu. Ja Aalto on suunnitellut sen tollaiseksi, vaikka meillä oli Aallon piirustukset, missä se oli huomattavasti isompi puolien välijään. Ja sitten onneksi arkkitehtikilpailun kautta se saatiin rakentaa loppuun. Mulla on tässä sellainen hauska anekdootti, että mä oon 93 edustajistossa sanonut, että mä en tästä ylioppilaskunnasta lähde ennen kuin ylioppilastalolla on sauna, kun sitten sen tynkätalon remontin yhteydessä sinne ei saunaa rakennettu. Ja sitten tuo 2000-luvun alussa syntynyt uusi laajennusosa, niin mä järkkäsin itseni siihen rakennustoimikuntaan ja varmistin, että sinne syntyi iso saunatila opiskelijoille. Ja sitten mä pystyin lähtemään Hankasalmelle töihin.
Aika hyvää kuvausta.
Saanko sanoa tähän tämmöisen kevennyksen, että silloin 60-luvulla, kun sitä ylioppilastalon alkupäätä koitettiin saada sitä rahoitusta kasaan, niin oli semmoinen varatuomari Rutanen, joka jotenkin siviili-ihmisenä hoiteli näitä ylioppilaskunnan rakennusrahastoasioita. Ja hän sanoi, että nyt lähdetään Helsinkiin johonkin pankkiin sitä rahaa hakemaan. Ja hän määräsi sitten siitä ne parit pojat. Ja sitten tarvitaan naiskauneutta. Ja sitten minut tempastiin siihen hallitukseen sen mukaan. Että tämä on ainut kerta elämässäni, jolloin olen edustanut naiskauneutta.
Sen verran teidän ikäpuolelle täytyy kehua, että siinähän meinasi käydä niin, että ylioppilastaloon, jossa tietysti ravintolatoiminta oli alusta lähtien mukana, niin ei meinasi saada anniskeluoikeutta. Ja sitten Kamusen Leo piirsi sen jälkeen, kun oli selvillä, että kun kansanedustajat palaa joulutauolle, ja silloin vasta valtuustotalossa uudestaan äänestettiin siitä, ja oli selvillä, että siellä tulee enemmistö, niin Leo piirsi anniskelurajat ulkoseiniä pitkin. Ja niinpä 90-luvulle saakka ylioppilastalo oli ainoa paikka, missä Jyväskylässä olisi saanut anniskella vaikka vessoissa tai siivouskomerossa.
Kyllä. Tärkeä on yhteys kaupunkiin, tärkeä on yhteys kaupunkilaisiin ja tärkeää tosiaan se, että Seminaarinmäki pystyy koko ajan kehittymään ja luomaan uusia asioita. Siellä on se vanha kerrostuma, on pikkuhiljaa sitten rakentunut sitä uutta. Otetaan tähän loppuun sellainen kysymys, joka itse asiassa Henna-Mari tuossa jo sanokin, mutta vielä Minna, siivet vai juuret, kummat Seminaarinmäki on sinulle antanut?
Siivet sitten kuitenkin, joo. Piti hetken aikaa vähän tässä niin kuin harkita sanojaan, että kumpaan tässä päätyisi, mutta siivet ihan selvästikin, koska niin, tuntuu, että ehkä niiden siipien avulla on voinut sitten nousta jonnekin katselemaan sitä vähän sillain niin kuin ulkopuolisenkin silmin. Niin ehkä siksi niin.
Kiitos. Entäs Henna-Mari? Taisit jo sen siivet mainitakin, mutta.
No joo. No tällä hetkellä ehkä, ehkä juuret. Koska mä oon näiden aihealueiden äärellä ton graduni myötä niin paljon, että jotenkin ajattelen, että tämmöiset niinku elämäntarinat, niinku just vaikka henkilöhahmot ja elämäntarinat niinku vaikka Uno Syngneus tai Charlotte Lydegen tai Minna Kant, niin ne on niinku semmoisia ollut rohkaisevia mulle. On niinku saanut semmoiset juuret, niin mä oon ehkä sen äärellä nyt, mutta toivottavasti sit saa siivetkin jossain vaiheessa.
Entäs Matti?
No kyllä minäkin ehkä valitsen juuret, koska kyllä tämä Seminaarinmäki ja tämä ympäristö on ehkä se syy, minkä takia mä olen koko elämäni täällä Keski-Suomessa pysynyt, vaikka en keskisuomalainen olekaan, eli juurtunut niiden kautta tänne. Ja mun oma poika on kastettu esimerkiksi Lyhdyssä silloin just ennen kuin mä lähdin Hankasalmelle töihin. Ja sitten ylioppilaskunnan erinäköisissä työryhmissä tai hallituksissa mä olen varmaan 4. vuosi nyt, kun en ole missään, että olen tavallaan pysynyt. Ja yliopiston kautta, ylioppilaskunnan kautta musta tuli aikoinaan kaupungin luottamushenkilö ja sitä kautta sitten taas hankin niitä osaamista ja kokemusta ja ylioppilaskuntatoiminnan kautta, mistä tämä nykyinen työhistoria tavallaan sitten juureutuu, koska eihän suomen kielen opiskelija oikein niillä opinnoilla kunnanjohtajaksi olisi tietenkään ryhtynyt, niin kyllä mä melkein sanoisin, että juuret aika vahvasti.
Joo. Mainitsit tuossa tuon perhetapahtuman ja täällä chattiinkin joku on kirjoittanut, että paja oli aikoinaan raja, mutta nykyisin myös yhdistävä tekijä. Meidät vihittiin avioliittoon pajassa vuonna 2006. Mm-hmm. Monenlaisia asioita tänne liittyy. Entäs päälle?
Kyllä se on juuret. Niiden kouluaikaisten käyntien ja sitten tämän opiskelun jälkeen suoritin opetusharjoittelun Jyväskylän normaalikoulussa, josta heti jatkoin siellä opettajana toviin. Sitten oli välillä hallintotehtävissä Jyväskylän kaupungilla ja palasin Norsiin sitten rehtoriksi, johtavaksi rehtoriksi. Ja kun olin päässyt eläkkeelle, mut heti tempastiin tähän yliopiston entisten opiskelijoiden ja seminaarin entisten opiskelijoiden yhdistykseen Jykyisiin, jonka hallituksessa olin ainakin 15 vuotta vähintäänkin. Ja edelleen kuulun yliopiston museon ystäviin.
No entäs meidän Jyväskylä-seuran puheenjohtaja? Siivet vai juuret?
Juuret sitä kautta, että olen keskisuomalainen ja jyväskyläläinen ja se yliopisto-opiskelu ja siihen liittyvät ystävät ja kaikki se ympärillä ollut asia, niin se antoi niin valtavan paljon monenlaista ja auttoi hahmottamaan kokonaisuuksia ja jollakin tavalla niin kuin auttoi ymmärtämään, että niin monesta kantista voi asioita katsoa ja muuta vastaavaa. Että se semmoinen, niin kuin, kyllä mä sanoisin, että juuret, mutta sitten tavallaan myöskin siivet, koska se on myös jatkunut tämä meidän suhde nyt tänne saakka ja toivottavasti jatkuu edelleenkin. Että sillä tavalla niin kuin, loi uskoa niin kuin sellaisiin mahdollisuuksiin ja ehkä antoi sitten niihin niin kuin eväitäkin. Nythän on niin kuin välillä vaikea niin kuin erottaa, että mikä on johtunut mistäkin, mutta sillä tavalla ne juuret on tärkeät. Ja nythän tässä sitten vielä pikkusen raotetaan niin kuin semmoista tulevaisuuden salaisuutta, että mietimme tässä erilaisten hankkeiden kautta myöskin, että miten me näitä juuria ja siipiä täältä Seminaarinmäeltä sitten saisimme tuotua vielä paremmin lapsille ja nuorille esille, mutta niistä ehkä sitten puolen vuoden päästä lisää.
Kiitos. Kiitos Minnalle sinne Kuusamoon, kun olit meidän kanssamme ja kerroit omia kokemuksiasi. Ihan ja tervetuloa tänne Jyväskylään ja tosiaan odotamme mielenkiinnolla, mitä uutta olet siellä tuottamassa. Ja kiitos meidän kaikille keskustelijoille erittäin antoisasta keskustelusta ja kiitos sinne ruudun ääreen kaikille. Ja tervetuloa tänne lähteeseen ja katsomaan edelleenkin näitä Tiedettä kaikille -tapahtumia.